otse naelapea pihta. Ja pole ka ime, sihik on täpne. Kui tahate tabada just neid, kes kuulavad põhjusega ja mõtlevad kaasa, siis tasub panna enda reklaam kõigi Raadio Kuku taskuring häälingu saadete ette. Uurige rohkem trio.ee.
Magneet.
Tere päevast, head Kuku Raadio kuulajad. Algab Eesti Ekspressi raadiosaade Magneet, mida juhivad nagu ikka Raul Ranne ja Janar Filippov. Me räägime täna kolmel teemal, kõigepealt Tartu Ülikooli meediauuringute professori Veronika Kalmusega sellest, et majanduskriis hakkab küll otsa saama, aga sotsiaalne, vaimne ja poliitiline tardumus kestavad edasi, mis aitaks. Räägime nähtusest nimega Wikipedia, inglisekeelne veebientsüklopeedia tähistab sel nädalavahetusel 10. juubelit ja sel puhul räägime Eesti Wikipedia ühe põhitegija, dotsent Andres Luurega, mis on õigupoolest vahet veebientsüklopeediatel ja nendel päris raamaturiiulit ehtivatel kolossidel. Ja saate lõpuks võtame ühendust legendaarse Villu Tammega, sest et surematu JMKE tähistab 25. sünnipäeva. Tänase muusika eest hoolitseb aga Ultima Thule ja kuulamist.
Ultima Thulelt kõlas lugu Võitluslauluke. Priit Hõbemägi on võtnud seda päris värsket plaati arvustada ja annud sellele 10 võimalikust 9 punkti. No ma paneks 9,5. Raul, kuidas sina?
Ei ole veel nii põhjalikult kuulanud, et oskaks hinnata.
Meil on kuuldel Tartu Ülikooli meediauuringute professor Veronika Kalmus. Miks? Sellepärast, et Tiina Jõgeda on kirjutanud loo, mis algab sõnadega. Masu ajal on suurenenud sündivus, vähenenud liiklussurmad ja ka enesetappude hulk pole suurenenud. Miks nii, kuigi terve mõistus pakuks vastupidist? Meediaprofessor Veronika Kalmus ütleb tänases lehes seda võibolla siis paradoksi kommenteerides, et majandus hakkab küll kriisist väljuma, kuid sotsiaalne, vaimne ja poliitiline tardumus kestavad edasi. Tere kuuldele!
Tere!
Öelge lugupeetud proua Kalmus, mis aitaks sellest sotsiaalsest, vaimsest ja poliitilisest tardumusest üle saada?
Seda on nüüd küll väga raske öelda. Ma arvan, see kõik võtab lihtsalt natuke aega. Mulle näiteks tundub, et selle sama majandusbuumi tõusul ainel ühiskond liikus edasi väga kiires tempos. Inimesed olid sunnitud mingil määral ennast pingutama. Ja nüüd me oleme jõudnud mingil määral finishisse. inimesed on tõeliselt väsinud nii sellest buumist kui ka siis sellele järgnenud majandussurutisest.
Tuli teha halastamatuid valikuid, mis omakorda siis emotsionaalselt mõjusid rusuvalt ja võib-olla isegi tekitasid kriisi?
Kindlasti. Ja noh, tõepoolest see pingutus oli päris pikk. Selle pingutuse perioodiks ma loeksin tegelikult kogu iseseisvusaega. Ja nüüd lihtsalt ei jäägi muud üle, kui veel natukene hinge tõmmata ja siis võib-olla tõesti hakata värsket jõudu kogununa uuesti edasi liikuma.
Aga öelge palun, ma võib-olla natukene norivalt küsin, aga kas see aeg, kus nii sotsiaalselt kui ka vaimselt Eesti elu oli õitses või oli hea, kas need aegu kunagi üldse on olnud? Et mul tihti veel tundub, et neid sõnu või seda heaolu kirjeldatakse või meenutakse üksnes mingisuguses minevikus, et see võis olla näiteks enne sõda või veel varem. Et kuidas sellega üldse on, et kas me üldse oskame seda ära tunda, millal hakkab hea?
Aga see oli kõik nii suhteline. Mm-hmm. See kõik sõltub võrdlustaustast. Ja kui me võrdleme erinevaid ajaperioode, siis me näeme, et on paremad ajad, on halvemad ajad. Ja noh, loomulikult kõik sõltub ka sellest, missuguse ühiskonna kihi vaatenurgast vaadata. Kahtlemata on olnud aegu, mis on olnud nii-öelda jõukaile jõukad. Aga samas Eesti ühiskond iseseisvuse järgsel ajal on olnud ikkagi väga kihistunud. Ja seetõttu neid, kelle vaatenurgast vaadates elu ei ole eriti hea, on olnud kogu selle aja vältel.
Nagu ka Venäjal või Nõukogude ajal on palju neid ju, kes ütlevad, et siis oli stabiilne, kord oli majas, elul poolt vigagi ja samas me teame väga hästi, et on väga palju neid, kelle too kord ja too elu teeb see mitte ei meeldinud ja räägiti ju siiski teatud tardumusest ja nii edasi.
Jaa, täpselt nii. No siis oli lihtsalt teistmoodi, mõnes mõttes ümberpööratud peegelpildis. Aga täpselt samamoodi, ühtede jaoks oli nõukogude aeg parem ja nad ei ole suutnud muutustega nii kiiresti toime tulla nagu mõned teised või ka nagu näiteks nooremad põlvkonnad. Ja vastu pidi oli neid, kelle jaoks nõukogude aeg oma tardumuses, teissuguses tardumuses oli täiesti talumatu.
Ja. Aga üks, või kui tagasi pöörduda päris esimese küsimus olta, et mida ikkagi teha, kas oodata, et tuleks parem aeg või tuleb endal midagi selleks teha, et oleks parem?
Jah, ma ei tahtnud oma vastuses esimesele küsimusele kindlasti mitte seda öelda, et me peaksime nüüd lihtsalt ootama, lihtsalt hinge tõmbama. Et noh, loomulikult endast sõltub ikkagi ka päris palju.
Te räägite täna siis loos ka terminist või kasutate terminit sotsiaalne mobiilsus. Mis te sellel silmas peate?
See nüüd puudutab inimeste võimalusi liikuda ühest ühiskondlikust positsioonist teise. Noh, näiteks kui ollakse võib-olla sündinud tööliste perre, siis lastel on võimalik liikuda kas või näiteks haridusredelid kasutades keskklassi.
Ehk et majanduse kuldajal väga paljud tööliste perre sündinud inimesed tahtsid saada ärijuhtideks, minna kõrgkoole tekis nagu seeni pärast sooja vihma ja kõik tahtsid saada kõrgharidust vaatamata sellele, et tegelikult hoiatati juba ammu, et ega sellega võib-olla midagi peale hakata ei olegi. Ma küll katkestasin teie mõttekäikuga, kas ma räägime samast asjast?
Mingil määral küll, aga nii kummaline kui see ka ei ole, iseseisvus ajal sotsiaalne mobiilsus ei olegi olnud Eestis väga kõrge. Võiks arvata, et pärast iseseisvuse saavutamist avanesid nii-öelda uued uksed kõikidele, aga päris nii see siiski ei olnud. Mõned olid paremal startiplatformil kui teised ja see sotsiaalne mobiilsus nüüd nii väga kõrge ei olnudki ja no, nüüd on ta kahtlemata veelgi tagasihoidlikumaks jäänud.
Ma jõuan lõpetuseks küsida. Me küll tutvustasime teid sellena, kes tegelikult oletegi meediauuringute professor, aga rääkisime siin hoopis sotsiaalvaldkonnast ja vaatet veel siin poliitikast otsa, aga meedial ja ajakirjandusel oli ju masu tekkimises ja võib-olla just selle psühholoogilise vaimse tardumuse tekkimises päris suur osa. Mida konkreetselt ajakirjanikud meedia saaks teha selleks, et aidata kaasa tardumuse sulamisele, ülessoojenemisele?
See on nüüd ka hästi keeruline küsimus. Aga noh, ma usun, et meedia võiks ka leida tegelikult uusi värskeid vaatenurki. Et noh, paljuski meedia kipub taastootma seda, mis ühiskonnas niigi on, peegeldama seda, võimendama ja nii edasi. Et noh, võibolla meedia võiks ka anda pigem sõna rohkem nii-öelda uutele nägudele, uutele mõtlejatele ja noh, see oleks võibolla üks kõige lihtsamini teostatavaid viise, kuidas meedia saaks mingil määral värskendada seda sama vaimset tardumust.
Suur tänu teile selle jutuajamise eest, professor Veronika Kalmus.
Magneet.
Magneet jätkub. Me asume nüüd vestlema Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi filosoofia dotsendi Andres Luurega. Aga miks? Sellepärast, et härra Luure on ka üks Eesti Wikipedia, üks põhiautoreid. Ja maailma Wikipedia, ingliskeelne, globaalne, kõige tuntum ehk, tähistab selle laupäeval 10. sünnipäeva. Tänases Eesti Ekspressis on aga Maris Sander kirjutanud loo kolmest konkureerivast entsüklopeediast. Need on siis Tea entsüklopeedia, Eesti entsüklopeedia nii öelda ja Eesti Wikipedia. Kaks vaevlevad rahalistes raskustes, kolmanda usaldusväärsus on küsitav. Kes võidab, küsib autor. Härra Luure, kes teie arvates lõpuks võidab neist kolmest?
No lõppkokkuvõttes minu arvates küll peaks võitma Wikipedia või vähemalt mingi entsüklopeedia, mis on sarane sellega. Sest ka traditsiooniliste entsüklopeediate veebi väljaanded võtavad ees, kui Wikipediast ja püüavad kaasata võimalikult palju autoreid ja samuti lasta lugejatel parandada.
Aga kui defineerida pisut seda, mis asja on võit, et kas te peate silmas seda, et lõpuks inimesed või tarbijad või kasutajad saavad olema pigem kõik Wikipedia juures ja mitte nende paperist ja nii-öelda traditsiooniliste entsüklopeediate juures?
No ma arvan, et see on juba käes. Võit seisneks ikkagi selles, et Wikipedia oleks parem kui need teised.
No puht kvantitatiivselt on tänase loo juures ka väike võrdlus, kui Tea ja Eesti entsüklopeedia poolt välja antud kogumikud sisaldavad umbes 60 000 märksõna, siis Eesti Wikipedia juba praegu 81 000 ja mõistagi ei piira seda Wikipediat mitte mingisugusedki kaaned, mitte mingisugust mahupiirangut pole, ehk et ta täieneb pidevalt. Aga see on puht kvantitatiivne.
No ma tahaksin neid arve natuke kommenteerida. Tähendab, asi ei ole nii lihtne, nagu pealt näha paistab. Wikipedia on üles ehitatud niiviisi, et noh, ütleme siis, et seal, kus tavalises entsüklopeedias on üks artikkel, võibolla Wikipedias on keskmiselt 10 artiklit. Nii et kui Wikipedia oleks võrreldav näiteks seal EE-ga, siis seal peaks olema umbes 10 korda rohkem artikleid, et ta kataks sama ala ära. Teises küljes muidugi Wikipedias on esitus üldjuhul põhjalikum. Samuti on seal palju artikleid asjadest, mida traditsioonilistes entsüklopeediates lihtsalt ei ole.
Samal ajal võib öelda ka vastupidi, et traditsioonilistes entsüklopeediates on artikleid ja käsitlusi, mida Wikipedias, näiteks eestikeelses Wikipedias just ja ei pruugi leida ja päris kindlasti teine ja ei ole.
See on muidugi tõsi, aga erinevus on selles, et see, mida ei ole, see tuleb Wikipediasse, aga nende teiste puhul päris nii see ei ole.
No nende teiste puhul kehtib see, mis on noh, meie Rauliga enam-vähem sama vanad inimesed, mida oleme me näinud peaaegu terve oma eluaja. Kuidas meie vanemad, vanavanemad on seisnud järjekordades, osalenud oma töökollektiivis, ma ei teagi siis, mingisugustel tööviljakuse või eesrindlikuse võistlustel, et saada
võimalus
entsüklopeedia ostuluba piltlikult öeldes, ehk et äriideena piiramatu. Täna reklaamivad Eesti kõigi aegade parimad näitlejad, eks ole, Tea kirjastuse poolt välja antavad entsüklopeediat, 10 aasta pärast suure tõenäosusega võiks ju korduda sama. Ainult, et paperist entsüklopeedia trükkimine läheb, tee mis tahad, järjest kallimaks. 10, kui praegu on siin kirjas, et Tea kirjastuse entsüklopeedia eelarve on 100 miljonit krooni, siis ega ta 10 aasta pärast odavam ei ole. Kuskil peab see tulema see mõistlikuse piir, eks ole?
No jah, kui me räägime efektiivsusest, siis tundub küll, et Wikipedia puhul on ikka efektiivsus tunduvalt suurem.
Kas Wikipedial on olemas reaalne võimalus tasuta entsüklopeediana ellu jääda? Või peab ta mingil hetkel muutuma tasuliseks, kui tahta kvaliteeti
ei,
prioriteediks?
Ei, ta ei pea muutuma tasuliseks. Väga palju Wikipedia muidugi, mitte nüüd konkreetselt eestikeelne, vaid üldse Wikipedia, neelab väga palju raha. Aga see raha saadakse järjest suurenevatest annetustest. Mitte ainult eraisikud, vaid ka suured kompaniid teevad suuri annetusi.
Aga ma küsiks vastupidi. Mis mõte on üleüldse nendel nii-öelda klassikalistel entsüklopeediatel tänapäeval? Nende väljaandmisel tänapäeval? Ja küll need varasemad juba on võib-olla tähtud niisuguse antikvaarse väärtusega, aga nende uuesti väljaandmine
no,
sellisel näiteks, kujul, raamatu kujul?
No jah, tähendab, raamatu kujul väljaandmise puhul juures on lihtsalt see küsimus, et kas see ära tasub, kas leidub nii palju ostjaid, raamatute käsitsemine on tülikam kui veebiväljaande käsitsemine. Näiteks Briti entsüklopeedia, ma ei tea, kas ta annab veel raamat, tulevikus veel raamatud välja, aga veebis on täiel kujul olemas. Ja tema reklaamib ennast niivisi, et ta on väga usaldusväärne.
Öelge, kas te olete kursis, kas siis ütleme, kas Briti see suur entsüklopeedia on Wikipeediale kuidas nende nii-öelda kasutamis vahekorrad seal on?
Wikipeediat kasutakse tunduvalt rohkem. Briti entsüklopeedia veebiversioon on tasuline.
Ah, so.
Raskem nii ligipääsetav.
Nii.
No Eesti entsüklopeedia kirjastuse tuleviku väljavaade, nagu Hardo Aasmäe tänases lehes ka ütleb, on just nimelt digiteerimine ja e-entsüklopeedia väljaandmine on see teie arvates kuidagi agoonia pikendamine, püüd konkureerida millegagi, millega täna enam ei ole võimalik konkureerida Wikipedia näol.
Ma ei oska seda öelda. Võimalik, et see on agoonia pikendamine, ma ei ole sellega nii hästi kursis, aga ise enesest ei ole ju see halb, et kogu see sisu digiteeritakse, saab veebis kätte saadavaks. Ja see on kindlasti hea. Aga lõppkokkuvõttes on Wikipedia eelis ikkagi selles, et ta saab jõudsalt täieneda, tema täienemise ressursid järjest laienevad, aga traditsiooniline entsüklopeedia ta nõuab väga suurt tööd iga üksiku artikli tegemisel, mis minu arvates ei ole nii tõhus kui Wikipedia puhul. Asi on lihtsalt selles, et kui nüüd teha üks tavaline entsüklopeedia artikkel, siis tuleb väga hoolega läbi mõelda selle kompositsioon. Samuti tuleb teha niimoodi, et kogu entsüklopeedias oleks võrdse mahuga artikkel samakaaluga teemadest. Tähendab, kogu selle asja korras hoidmine võtab tõutud palju energiat. Peale selle iga autor, kes sinna kirjutab, ma olen ise seda teinud, ma tean omast käest, see nõuab palju rohkem vaeva, sellepärast, et sa tead, et see, mis sa sinna kirjutad, seda sa enam ei saa muuta. Vigade parandab põhimõtteliselt võimalik, aga trükitud entsüklopeedias küll midagi enam ei parandata.
Ja peab juba artiklit kirjutades mõtlema sellele, et köide ilmub võib-olla pool aastat või aasta hiljem pärast artikli kirjutamist, ehk et tuleb juba kohe tulevikku vaadata ja näiteks selle teema või selle märksõna arengut kuidagi silmas pidada, mis tänapäeval, kus areng on muutunud kiiremaks, kui ta oli aastat palmad tagasi.
No sündmuse ette ei ole võimalik, siis tuleb täiendada, parandada, kui tarvis. Ja mis veel, tähendab, suur osa, võib-olla suurem osa materjali jaotakse välja, siis kui on tsüklopeediasse, tavalise on tsüklopeediasse kirjutatakse. Wikipeediasse saab kohe alguses kõik selle sisse panna. Sellest, et asjad on proportsioonis väljas, esialgu sellest ei ole midagi, nad loksuvad aegapidi paika ja nad ei pea olema täpselt proportsioonis. Ja selle arvelt on tööd kohe vähem.
Magneet.
Magneet ja jätkub meie vestlus Wikipedia teemadel. Ma tahaks väga teada, kui palju need inimesi, mis inimesed tõieti on, kes eestikeelset Wikipediat teevad. Esiteks, kui palju ja kes need siis on?
No kui lugeda kõiki kokku, kui palju need on, siis neid ei oska üle lugeda. Väga palju on anonyümseid kirjutajaid, aga noh, võib-olla sadakond on need, kelle kasutaja nimi on tuttav, aga aktiivsemaid tegijad võib-olla korraga on umbes 10.
Kas Eesti on ses mõttes, noh, ütleme nüüd ka keskmine või? Kui te ilmselt teate, kuidas maailmas need Wikipedia asja...
Kui võrrelda selle, noh, võrrelda sellega, kui palju inimesi räägib eesti keelt, siis ma arvan, on üle keskmise. Kindlasti üle keskmise, jah. Aga muidugi Eesti jaoks on sellest vähe, sest Eesti on väike, võiks olla 100 või kas või 10 korda rohkem inimesi. Siis
kes aktiivselt kirjutaks?
Kes aktiivselt kirjutab. Siis on meil varsti juba hea entsüklopeedia olemas.
Ega selleks kirjutamiseks võib-olla väga suurt loetelu teaduskraadidest ei pea autoril olema, et tegelikult ei ole ilmselt keelatud ingliskeelsest Wikipediast artikli tõlkimine eestikeelsesse. Ma arvan, et see on isegi täiesti normaalne.
See on normaalne ja tõepoolest ei pea olema mingisugust kraadi, piisab selles, kui sa normaalselt oskad kirjutada. On ka sellist inimesi, kes ei oska, aga ikka kirjutavad.
Ometi peavad need autorid olema äärmiselt universaalsete huvialadega.
Ei pea.
Ma toon näite siin aasta tagasi Ekspress tegi teiega intervjuu ja siit ma loen huvitava fakti praegu välja, et teie näiteks olete kirjutanud Wikipeediasse Hruštšovi aegsest parteidegelasest Dmitri Šepilovist, harilikust sinilillest, Bernie saarest Mikroneesias ja lämmastikhappest. Ja ilmselt võib seda loetelu jätkata veel väga pikalt.
Ja ma ei pea olema mingil alal asjatundja. Põhimõtteliselt, et artiklid on ju referaadid. Ja referaate oskavad ju paljud kirjutada. Ja mis puutub asjatundjatesse, siis kaugelt kui mitte kõik asjatundjad ei oska kirjutada. Asjatundjad oleks meil muidugi tarvis, aga kõige tähtsam on see, et asjatundjad kontrolliksid artiklide sisu, mitte niivõrd see, et nad peaksid kirjutama.
Üks asi või üks võimalus minu arvates on ka nii-öelda vanade teatmeteoste ümberlöömine nii-öelda. Kas see on nagu hea tava või mitte? No näiteks on mingi vanad veneaegsed ened ja küll riigikorra ja ajaloo asju tõenäoliselt on palju asju, mida tänapäeval vaadatakse teisiti ja hinnatakse teisiti, aga on ütleme sellised fundamentaalsed asju, mis ei ole muutunud ja mida võiks vabalt ümber lüüa. Kas see on hea tava või
see, mitte? Seda päris nii ei saa teha, sest Wikipedia on piiratud autoriõigustega. Me ei saa lihtsalt võtta ene artiklite selle ümber kirjutades, see on autoriõiguste rikkumine. Aga kogu see faktiline materjal, mis seal on, seda saab muidugi kasutada. Kuigi ei ole hea, nagu väga otseselt sellest ees, kui võtta, aga see on lihtsalt nagu hea toon.
Ma ise ei ole Wikipediasse artikleid kirjutanud ja seepärast on asjatundmatu küsimus, aga mind huvitab, kuidas seal see kirjutatud materjal autori poolt, kuidas see veebiavarustes kõigele kättesaadavaks osutub ja mis rolli mängib siin autori subjektiivsus mingi märksõna suhtes, kui kellelgi on näiteks mingisuguse inimese suhtes, kellest artiklit kirjutab äärmiselt pahatahtlik või äärmiselt heatahtlik suhtumine ja seetõttu entsüklopeedial ebakohaselt subjektiivne tuleb ka see artikkel välja, siis kas see või kas ja kes seda veel omakorda toimetada või modereerida võib?
Kõik need, kes seda artiklit juhtuvad lugema, võivad selle ära märkida, et see on, ei ole artikkel neutraalne erapooletu või siis ise seal parandada. Ja seda me püüame teha ka. Muidugi meil on toimetajad vähe ja alati see kiiresti ei õnnestu. Aga kui on midagi väga silmatorkavat hinnangulist, siis me lihtsalt võtame selle välja.
Veel nendest artiklidest, et mis üldse ajendab valima mingisuguse märksõna kohta artiklit kirjutama? Ma saan aru, et on nii-öelda turunduslikud või isiklikud huvid, kas ennast või enda sõpru või enda lemmikuid või enda huvidega seotud asju nii-öelda lahti kirjutada ja Wikipedia panna, et see oleks kõige teistele kättesaadav, aga on rida asju, mida on huvitav Wikipediast leida ja mis on väga tänuväärne, et nad seal on, aga me kujuta ette, mis põhjusel need ikkagi kirja saavad.
Need põhjused on muidugi väga erinevaid. Üks põhjus on näiteks see, et kui sa tahad ise midagi asjast teada, kui sa kirjutad sellest artikli, siis sa õpid kõige paremini. Kui sa tahad midagi meelde jätta endale, siis sa kirjutad selle Wikipediasse üles, saad alati saad vaadata. Näiteks niisugused asjad. Või siis ütleme, kui sa oled teadlikum toimetaja, siis sa lihtsalt võib-olla vaatad, et mis on puudu ja püüad seal teemal kirjutada.
Et siin päris meie vestluse alguses sa mainitud, et Wikipedia puhul tihti peale saab ette heita seda, et ei ole piisavalt kas ammenda, põhjalik või ta ei ole võib-olla üleüldse õige teine kord. Kuidas sellega üldse võidelda, et ikkagi saaks kirja, Jana rääkis küll emotsionaalsetestest, aga et saaks üldse fakti täpselt asjad, et oleks usaldusväärne tõepoolest tõeline teadme teos.
Probleemi allikas, eks ole, ja siis arsti põhimõtteliselt nad langevad kokku. Probleem tuleb ju sellest, et igaüks võib kirjutada, ja see, mis esialgu kirjutatakse, võib tõesti osutada vääraks. Aga arstim on see, et kirjutajad on võimalikult palju. Mida suurem kandepind on, seda õigemaks, seda tõesemaks, asjatundlikumaks artiklid lõppkokkuvõttes muutuvad. Tundub küll niimoodi, et peale jääb ikkagi see, mis on tõsi.
Üks eluline näide, mul tuleb meelde, et No näiteks meie Eesti pealinnast, Tallinnast on eks ole, eesti keeles, inglise keeles, saksa keeles ja paljudes teistestki keeltes korralikult standardsed eks, artiklid, mida eks, iga huviline saab lugeda ja põhilised andmed saab seal kätte vene keeles tihti peale. Ma ei tea nüüd, kuidas praegune seis on, seal see muutub. Aga väga sageli on seal väga oluline peatükk, Tallinnat puudutavas peatükkis siis veel omakorda nii-öelda pronksiöö või pronksmeest puudutav temaatika, see näeb selles Tallinna artiklis välja, kui vaata, et Tallinna pikka ajaloo kõige olulisem sündmus ja see artikkel siis sinna ilmub ja vahetevahel kaob või muutub väiksemaks või pikemaks vastavalt siis ma arvan, et see sõltub tihti peale ka kalendrist, ehk et siis kas mingi aprilli lõpp on saabumas, siis see artikkel sinna ka ilmub jälle. Et kuidas sellega nagu võidelda, kas üldse võidelda või? Ma ei tea, et võibolla see peegeldabki mingisugust suhtumist ja identiteeti, mida ei maksagi maha kratsida. Või ikkagi peaks?
Ei no, loomulikult kõigis Wikipeediates paljud toimetajad püüavad nii teha, et artiklid oleksid tasakaalustatud, erapooletud. See nüüd, kui on kuskil proportsioonid paigast ära, no see ei ole isenesest väga suur puudus, kuigi noh, hea oleks, kui see nii ei oleks. See, et inimesed kirjutavad sellest, mis rohkem huvi pakub või millest uudistes juttu on, see on ka täiesti arusaadav. Ja ma ei ole kindel, kas pikas perspektiivis noh, sellest puudusest üldse on võimalik lahti saada.
Sest ega tõenäoliselt ei ole mõtet ju vaielda ja vastu puksida, et näiteks sest samas pronksiööst võiks teha omaette artikli.
No see on aga kindlasti ongi omaette artikli.
Aga et kas ta peaks moodustama Tallinna ajaloos kõige olulisem artikli?
See ei ole, see ilmselt on proportsioonid paigast ära, jah.
Aga lõpetame selle teema käsitluse. Suur tänu, Andres Luure, ja mainin veel ära, et 2 aastat tagasi selle sama eestikeelse Wikipedia tegemise eest pälvis meie saatekülaline aasta vabatahtliku tiitli, nii et tunnustust, kui veel mitte tasu, siis tunnustust on see töö leidnud ja leiab tulevikus kindlasti veel. Aitäh teile!
Magneet.
Magneet jätkub, me vestleme nüüd Villu Tammega, kes on legendaarse ansambli JMKE, kuidas siis öelda, alter ego. Wikipeediast me rääkisime ennist, räägin ka edasi, loen eestikeelset Wikipeediast ette, mis ansambel see JMKE niisugune siis on. JMKE sünnipäevaks loetakse 18. jaanuari 1986, kui soojendati Vinnis turisti. Koosseisus Matti Pors, Villu Tamme, Tarvo Hanno Varres, Venno Vanamölder. Bändi koosseis oli tegelikult teissugune, aga mõned liikmed ei saanud esinemisest osa võtta ja bassikäigud õpetati Tarvo Hanno Varesele, kes pidi tegelikult olema helitehnik selgeks sama päeva hommikul. Tere kuuldele, Villu Tamme, kas see Wikipeedias toodud fakt vastab tõele ka?
See, ma arvan, vastab tõele. See on mingist minu kirjutatud ajalust ümber kirjutatud. See niimoodi jah, oli küll.
Et kuidas sa ennast tunned dinosaurus ansambli liidrina. Sellised ansamblid, kes on tegutsenud üle 20 aasta on kombeks kutsuda juba muusika dinosaurusteks.
Jah.
Kas see aeg lendab kiiresti või?
Lendab kiiresti väga.
Ja.
Et ei teagi, muidu noh, tundub nagu oleks 15 aastat mööda läinud.
Aha. Aga meenutad need aegu nüüd, sul tuleb ilmselt tänu sellele juubilele meenutada, aga kas see noh, mida head meenutad neist algusaegadest? Miks bänd üldse tekkis või?
No,
toona, miks bändi tehti?
Tahtsime teha natuke teissugust bändi, kui no meil oli tegelikult oli selline kamp oli kokku kogunud, kes tahtsid uut bändi teha. Ja siis ootasime kuni Venno, sama Venno Vanamöldel, kuni ta Vene sõjavest ükskord jõuab koju. Ja siis võtsime ta suur raaga vastu ja ta oli kohe nõus ka tegema meiega.
Aga
ja siis hakkasimegi tasapisi pihta.
Aga ajend oli, et teha paremini või ägedamalt või vägevamalt kui noh, ütleme see, mida eetris toona lasti või teha nii, nagu näiteks kuskil Inglismaal juba tehakse?
No teha nagu teha hardcore rohkem, eks ole. No ma olin tolle ajal näiteks Veliike Lukis, mis ei olnud nii väga hardcore, oli sükkene teistmoodi punk. Ja me mõtlesime ikka üks lühikesed lood ja kiired ja hästi terava sükse sõnumiga et sellist bändi hakkame tegema.
Sa ütlesid sõna punk, et ma saan aru, nõukogude ajal oli selle sõnal võib-olla, et see õige tähendus. Noh, punk oligi punk, kuidagi ühiskonnaga vastuolus või, või selle kehtiv korraga vastuolus, aga, aga ütle, kas punk on tänapäeval ka punk või see sama punk?
Loomulikult, ega see nüüd ei, ei tähenda, et nüüd punk on ainult mingisuguse kommunistliku diktatuuri
ja,
nagu noorte väljendusvahend, see on ikkagi mujalt pärit ja, ja
absoluutselt. Aga et kas
ei olnudki selline päris.
Ja. Aga huvitav, miks, miks on nii, et täna, seda teie bändi algusaegade punkki nagu see, vaadataksegi nii ja tänapäeval me nagu punkist kas ei räägi või ei oska teda näha või teda polegi nii palju?
On olemas jah, aga noh, tal ei ole võibolla sellist ühiskondliku kande pinda enam nagu tol ajal.
Miks? No, tol, põhjust ei oleks?
Tähendab mitte muidugi selle sügaval nõukogude ajal siis siis ta oli ka selline tundmatu asi, siis ajalehes aegalt ta nüüd hurjutati.
Jah, jah.
Alguses üldse vist mitu aastat enne, kui üldse sõna punk esimest korda ajalehes mainiti ja siis, siis tulid sellised artiklid, noh, nagu noh, kujutad umbes ette.
Jah, noorte ääles, et sellised nad on punkid.
Ja, ja miks, miks, miks nad sellised on? Miks nad ahvivad neid, et me, meile ei tohiks ometi ju meie ühiskonnas olla mingisugust põhjust, kus noortel on kõik olemas, et oleks olla mingit põhjust ennast nüüd imelikult riide panna siis näidata oma rahul olematust välja.
No me siin samas saates teie kolleegi Uimsiga, psühoterrorist küll, rääkisime mõni kuu tagasi, et tegelikult ei ole pungil, Eesti pungil olnud head ajad ja tegelikult on nähtus taandunud vahepealsest, noh, ma ei taha öelda mainstream pungi kohta, aga JTMK kõrgaegadel oli selline, et kõik teadsid seda ja kõik olid peaaegu, kõik olid ka suured fännid, eks ole, sõnad olid inimestel peas, on taandunud nagu suurde tundmatusse. Samas, nii öelda teisite mõtlemise aeg on ju jälle käes, väga paljud ei ole rahul sellega, mis, mis, mida teeb valitsus, mis toimub siin Tallinnas, mis toimub siin peaväljakutel ja nii edasi. Ehk et kas kas on tunda, et punk võiks teha näiteks aastal 2011 suure tagasituleku?
No miks siis 2011? Ta võib seda igal, igal aastal ja kogu aeg teha. Ega nüüd aastal 2011 ei ole midagi hullemaks läinud. Et, et noh, ei ole mingit, mingit sellist väga, väga mingit erilist sündmust, et, et just nüüd peaks.
No mis nüüd lõpuks ometi selles mõttes, et, et, et viimased aastad on näidanud, et, et põhjust on olnud, aga, aga tehtud nagu ei ole. Ega see ei puuduta üksnes punki, see puudutab ka seda, et inimesed on meil kuidagi liiga rahulikud sündmuste suhtes.
Noh, tegelikult on kogu aeg meil punkbändi siin olnud, kes kogu aeg ka sõna võtavad mingitel teemadel, eks ole, aga noh, nemad ei jõua muidugi laiade masside kõrvu. Et teevad seda oma, et oma väiksele ringkonnale, sest ega sellist muusikat ju raadiossegi naljult ei võeta. Noh, nüüd on üks pungi saada raadios ja võib mõnikord ikka kuulda ka. Aga, aga sõiksid tõsiseid, tõsis nagu sotsiaalse sõnumiga punkbände meil ikka aegalt on olnud. Aga noh, muidugi lühiealised ja
no ja, siis, no siiski teie puht isiklik ja teie ansambli autoriteet ju eeldaks, et siin sündmused alates 2007 kevadest, eks ole, siin nüüd kõik võimalikud Tallinna linnapea siin semmimised naaberriigiga just kui eeldaks pungi stiilis sõnumisse raiumist, et ses mõttes kas on, on, on tunda kuidagi uut moodi inspiratsiooni pärast vahepealselt võibolla rahulike aastaid, kus ei olnudki nii väga millegi kallal tümistada?
Ei tea, minul nagu tundub, et see ei ole enam päris nagu minu rida. Et selline no see on kõik selline mina ei tea päeva poliitika või mis, mis nagu järgmine päev on teissugune või järgmine aasta ja
ei või vääri laulmist selles enam.
No ütleme niimoodi ja. No vääriks küll või läha, aga, aga ma kuidagi üritan neid asju kuidagi üldisemalt võtta.
Ütle mulle sellist asja nüüd 25. juubel, on väärikas juubel, mis moodi nüüd lähiajal tähistate, mis sündmuse maksab oodata, jälgida, mida silmas pidada neil, kes on teid ikkagi noh, varem või hiljem armastanud või kuulanud?
No laupäeval toimub juubeli kontsert Rock Cafe's näiteks, et, et eks olegi sõkega me muud palju midagi siin ei teegi nüüd, et, et mingeid nagu selliseid demonstratsioone sel puhul pole nagu ette nähtud.
Oot, aga nii-öelda biograafiad, bändi värskelt välja antud plaadid, kus on läbi aegade paremad hitid ja nii edasi?
Noh, praegu on üks plaat, mis nüüd juubelipuuks tegime, see on üks kaveri plaat.
Aha.
Kus on nagu ei ole mitte kogu bändi kogumik, aga on lihtsalt kaverite valimik, millest osa on praegu linnistatud, osa varem ja siis kokku pandud selline lõbus väikene plaadikene.
Aga konkreetne juubelipidu siis Eesti fännide jaoks 15. laupäeval Rock Cafes, eks ole?
Jah.
Juubeli puhul head kuulajad lugege kindlasti Värskest Ekspressis Siim Nestori ja Villu Tamme koostöös kirja pandud JTMK 25 elu- ja tööaasta ülevaadet.
Ja saadet jääb lõpetama mu isiklik üks lemmik, Valge Liblika Suvi. Kas sobib, Villu?
Mulle sobib küll, jah, päris ega sel laulul iga pole midagi.
Millegi pärast mul tekitab see vanu häid mõnuseid mõtteid ja tegelikult kuidagi istub taga tänapäevasti. Kohtume nädala pärast.
Jah.
Ja aitäh sulle, Villu. Ja palju õnne ka.
Magnet.